Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Mokslas suprantamai. Šiandien mūsų studijoje profesorius Raimundas Kubilius. Raimundas yra Kulautuvos reabilitacinės ligoninės vadovas ir Kauno klinikų profesorius. Sveiki.
Sveiki.
Kardiologas, turbūt dar tą užmiršau pasakyti, bet ir taip turbūt žmogus pažįstamas eterį, jūs esat plačiausiai turbūt komentuojantis kardiologijos temas Lietuvoje. Bet gal ne nuo to pradėkim, aš taip pagalvojau, nuo ko pradėti pokalbį, jūs esat didelis poezijos mylėtojas.
Nepasakyčiau, gal tik tai jie kritai pateko tos, reiškia, tos poezijos dainėti žodžiai. Ir be abejo, gal toks jau profesinis yra, reiškia, smalsumas, o kiek ten kalbam apie širdį. Ir aš atsimenu, dar būdamas studentas, tokia gavau užduotį retrospektyviai per autorius ir kūrinius peržiūrėti, kad kiek sirgo, arba nuo ko rašytojai mūsų poetai mirė, arba kiek vargino, reiškia, to širdies kraujagyslių ligos. Ir galiausiai irgi supratau, kad vienais atvejais širdis labai katalizavo kūrybinius procesus, kitais atvejais, reiškia, galbūt kažkiek slopino, nesutikė galimybių. Ir aš atsimenu su filologais, nesiaiškinom, kalbant apie Aistį Miškinį, taigi ar dažniau jo poezijoje tas, reiškia, sergantis, skaudantis širdis. Ir, vat, ir taip liko neatsakyti, ar jis tikrai jau čia skundėsi širdim, ar tik tai tą tėvynės nostalgiją, reiškia, vaizdavo prie širdimi.
Nu, poetus mes įsivaizduojam, kad tokios jautresnės sielos žmonės, kurie galbūt tas jautrumas, žinot, nervų sistemos gali ryšį turėti su kardiologija.
Tai tikėtina tie tokie.
Bet čia tik tai
emociniai labilumai, tai reiškia, mes neįrodėm. Tai ta poezija kažkiek į mano gyvenimą yra, bet kad jau toks būčiau aistringas jos tyrinėtojas ir žinovas, nu, norėčiau toks būti.
Žinot, man vienas eilėraštis Baltakio jūsų sienoje, kažkaip aš jį atsispausdinęs dar tada, kai mačiau, nes man atrodo labai gerai apibūdina šio laikinę mūsų visuomenę. Jeigu jums taip neatrodo, drąsiai sakykit, jis vadinasi gyvenimo maratonas turbūt. Bėga visi iki vieno, nuo ryto lig vakaro bėga, net kai užmiega, sapne tebe bėga. Žmonės, kur bėgat, niekas neatsako. Bėga pro savo laimę, bėga pro savo bėdą, bėga ir bėga. Ir nustatyti sunku, kas pirmauja, kas atsilieka, visi iki vieno bėga pro savo laimę, pro savo bėdą, bėga ir bėga.
Taip, nuostabus poeto Baltakio žodžiai, regis parašytas ir eraštis 1994 metais. Ir jau tuo metu buvo puikios išvalgos ir aš atsimenu, kurio čia tokiai moksliniai diskusijai, pirmininkaujantis konferenciją atidarė ir žinote, štai ten redos šiaurės šalių antropologai įrodė, kad ir nustatė, kad gyvenimas bent tris kartus pagreitėjo, lyginant su praėjusiu amžiu. Tai va, štai poetai puikiai identifikavo turbūt, kad tas jau gyvenimo greitėjimas ir tas toks beprasmis galbūt lenktyniavimas įstraukimas, jis, nu, ir tuo metu buvo aktualus ir patai pirmieji, kad viskai yra bergždžia ir beprasmiška, ne tai.
Tas bėgimas turi savo kainą?
Pirmiausia, turbūt taip, ir per bėgimą turbūt įstikinęs, kad nemažai ko prarandam, kad galbūt tuos, ypatingai jau turbūt kaip gydytojų kardiologui, kad pirmiausia, kai pas mus ateina pacientas, tai mes abejo esam priversti kalbėti apie visas nemedikamentinės galimybės, apie gyvenimo būdo pokyčius, kiek čia to yra rezervo ir dažnai mūsų pacientai per tą skubėjimą numoja ranką ir kad vat, nėra laiko, ne dabar, galbūt prie to grįšiu ateityje. O žinot, mumis atūninčios ligos nelaukia ir tiesiog atlieka savo tą pražutingą darbą širdies kraujagyslės ir kitose sistemose. Ir būtent turbūt gyvenime būtinas staptelti. Ir neatsitiktinai mūsų širdies aplamai, turbūt Lietuvoje visos veikiančios ne tik tai širdies kraujagyslių ligų, bet ir kitų lėtinių ligų, onkologinių ligų prevencijos programos tarsi primena, kad būtina staptilti, nueiti pas gydytoją, įsivertinti visas prevencijos programas, kurios jau jautriausiai gali aptikti ankšyviausiai esančius, reiškia, ligos požymius. O kaip kardiologas primino, kad visi tiek vyrai, tiek moteriai sulaukia 40-ties, jau būtina nuvykti pas savo šeimos gydytoją. Tikiu, kad dalis jų yra kviečiami, kad pastikrinti širdies kraujagyslių ligų rizikos sveikatą, nes grėsmė didžiausia dėl to, kad visi rizikos veiksniai yra nebylus ir kad mes nežinom, kad juos turim ir gydytojo pagalbą mes juos galėtume iškelti į viršų ir susinventorizuoti ir pradėti koreguoti.
Žinot, aš esu neprofesionalus žurnalistas, nes labai daug neatsimenu šaltinių, kas man pasakė, kur aš skaičiau. Nes nu, skaitai ir kažkur užsifiksuoja, bet tiesiog atminty lieka tik tai frazės, žodžiai. Viena frazė Ameriko buvo, kiek daug aklų žmonių, kai aš paklausiau, dėl ko jums labai sunku, kad žmonės, kurie atrodo, negali jam padėti tiesiog. Negali, tu matai problemas, matai, kad jie kažką labai blogai ir žalingo ir rizikingo daro, bet jis yra aklas, tu jam negali pasakyti.
Taip, čia turbūt ir tas didžiausias aplamai, mes turbūt esame atkreipę dėmesį, kad ir paciento įsiklausimas įteikiamas gydytojo rekomendacijas, galiausiai paciento drausmingumas vykdyti rekomendacijas, vaistus vartoti, nu, vat, tikrai ne visi priima tai atvirą širdimi ir nėra, tai reikia kažkokio sukritimo, papildomo postumio, arba tiesiog gal kartais mes ir galvojam surasti to motivacijos arba to, kaip įeiti, su kokiu raktu jį
mygtuką,
kokį mygtuką tą surasti, kad reiškia jis taip pat suprastų. Bet kita vertus, mes irgi sakom, kad visi dideli dalykai lauksintis ateityje prasideda nuo mažo pokyčio, tarkim. Ir mes šiuo būt nepesiniausiai kažko diskutavom, tarkim, jeigu žmogus pareina vakare, surinkęs tą 10 000 žingsnių arba išsportavęs, jis jau pats sakė, šiuo virtuvėje turi būti toks labai santūrus, papildomai jau žinau, kad nesumažinčiau to, reiškia, sveikatinimo poveikio, aš turiu galbūt atsakyti kažkokio tai produkto, kurio įprastai suvartočiau, eidamas miegoti. Tai va tas nedėlis pokytis, nu, keičia ir mūsų elgseną.
Priminsiu, profesorius Raimundas Kubilius, kardiologas, turbūt užtenka tą pasakyti, kalbam apie širdies kraujagyslių sveikatą, prevenciją, jūs į tą pusę visą laiką neša ir gerai, kad neša, nes tai yra svarbu tiesiog, kad žmonės būtų sveiki ir laimingi ir kuo ilgesnį laiką tokiais būtų. Bet vis dėlto, profesoriau, jūs mane taip nelietuviškai dabar pasakysiu mūsų klausytojams pačialendžinot, kai aš pakviečiau jūs į laidą prieš savaitę, parašiau žinutę, parašiau laišką, kad noriu pakviesti jūs į laidą. Pasakiau apie ką, tuoj pakalbėsim apie tą kavos tyrimą, bet jūs tada mane pačialindžinot, kad dabar Aurimai atsakyk man į klausimus, kur aš, jūs puikia rubrika savo irgi socialinių tinklų draugam turit, kur pakalbinat vieną kitą žmogų ir užduodat labai konkrečius klausimus. Kiek judi iš esmės, kiek žingsnius surenki per dieną, koks tavo cholesterolis ir koks tavo arterinis kraujo spaudimas, kaip tu dorojas su stresu, nu ir ten ko palinkėtum. Tai aš dabar noriu apversti šitą klausimyną jums. Kaip jūs dorojate su stresu? Tik nesakykite, kad streso nepatiria.
Ne, visi turbūt patiriam stresą, bet bent aš jau turiu išsiugdęs tokią savybę vakare visus tos rūpesčius kažkur iškelti iš galvos ir užmigti. Nu, tiesiog nebūnu su jais, kažkaip bandau išsikelt. Kol kas man tai pavyksta, be abejo, norėčiau būti dar taip daugiau sportuoti, fiziškai aktyvesnis, bet turbūt, nu, mane irgi gvildena, kad, nu, būtina surinkti tam tikrą žingsnių kiekį, susilaikyti nuo tam tikrų produktų, kažko atsisakyti ir tai turbūt tas vienas veiksmas kažkaip pritraukia kitą, tai be abejo, nuolat apie tai galvoju. Miloš, jeigu neskaičiau, kad neturiu pagundų, turiu įvairiausių pagundų, bet kita vertus, nu, turbūt čia yra tos nuolatinės kovos mūsų pačių ir kaip beje, vakar irgi sutikau savo pacientą, vieną iš tų, kuris pasigyrė, kad jau 4 dienas nebrūka elektroninės cigaretės. Tai aš pasidžiaugiau ir žiūriu, po kurio laiko jis jau atsiranda su kepto duona. Tai sako, negaliu. Nesakė, mečiau rūkyti ir reiškia, tai ant saldumyno, tai ant sūraus maisto. Nu, aš ir jį suprantu, kad reiškia, vienas veiksmas, nu, ieško kito to veiksnimo. Bet jis kritiškas.
Kompensavos.
Ir jis tokio pasteisinimo sakė, negaliu.
Jo, bet, žodžiu, tas, kad dar geriau suprastumėm, jūsų tas atsiribojimas vakare, sakėt, išsijungėt iš esmės.
Bandau iškelti iš galvos, kažkaip bandau, irgi prisimenu, kad turbūt prieš 4 metus sužinojau, kad tie žmonės, kurie neišmiega 6 valandų, kad taip pat patiria stresą, kraujagyslės, tiesiog tada formuojasi labiau tos aterosklerotinės plokštelės. Mažo to, reiškia, neišsimiegojęs pacientas sekančią dieną suvartoja 400 kilokalorijų maisto daugiau, nes natūralu galbūt atsiranda stresas, nepasitenkinimas, kažko ieškojimas. Nu, tai va, mano tas galbūt receptas, kad bandyti atsiriboti ir atsiduoti miegui, bet kol kas tai pavyksta, bet tiesiog irgi, nu, esu kritiškas, puikiai žinau, kas mano sveikato yra tinkama, kas netinkama, nuo ko aš būtin atsiriboti, bet ir mes su pacientais kalboje lygiai taip pat bandom suvokti. Tikrai suprantu, kad viską negalima marginalizuoti vieną dieną, bet ta tokia, kad į kelionę būtų tvaresnė mano ir mano pacientui, tiesiog viską turbūt turėtume pamažu ir tas kiekvienas jau sveikesnis žingsnis, tarkim, kad ir šiandieną įžadas nesinaudoti liftu, tai irgi vienas pokytis ir iškai link tos sveikos gyvensimės.
Aš pamenu, tik nepamenu kada, bet jums uždavęs tą klausimą, kiek žingsnių surenkat per dieną. Ir po pauzės buvo atsakymas apie 5 000, man atrodo.
Taip, šiais metais bent noriu išvaikščioti 5 km, nu, kol kas tai sekasi.
Dienos norma.
Dienos norma, papildoma jau, reiškia, tai tiksliškai surinkti, kol kas tai sekasi, bet ir kiekvieną dieną vis labiau
motyvuoja.
Tai paprastai vakare. Paprastai darau vakare, tai toks irgi galbūt atsiribojamas kažkoks pats laikas savo. Žinau, kad užgaištu apie 45-60 minučių, bet tokia yra tapusi malonė rutina ir tikiuosi, kad man ją pavyks išlaikyti.
Nu, rutina yra svarbu, tada įsidegia įprotis kažkoks iš tos rutinos ir atrodo, ir kažko trūksta, kai to nepadarai.
Taip, ir dar toks, reiškia, papildomas teigiamas poveikis, kad nuskaidrėja mintis, kažkas naujo atsiveria, ko tu iki tol galbūt nesugebėdavai apčiuopti ir išvelgti.
Koks jūsų spaudimas, kraujo?
Mano spaudimas yra normalus ir aš vėlgi sakau, kad, reiškia, mano amžiaus tai yra...
Turėtų o kiek jums metų, jeigu taip sakot mano amžiaus?
Taip, reiškia, aš esu įžengęs į 60, rugsėjį mėnesį sulaukęs 50, tai... Bet žinau, kad, reiškia, mano spaudimas neturi būti didesnis kaip 140 ir be abejo kartais neverta vien vadovauti 140 ir... Nes kartais ir tą tokį normalų arterinį kraujospūdį, jeigu jis yra lydimas tų rizikos veiksnių, rūkimo, nekoreguoto cholesterolio, tai jis vėlgi jau tas ir saikiai padidintas kraujospūdis jau gali daryti žalą organizmui.
Dažnai matuojat?
Ne.
Jaučiat jį?
Kai, tarkim, yra stresinės aplinkybės, galimai jaučiu, kad tikrai jaučiuosi kaip nesavas, pradės skaudėti viršugalvį, žinau, kad yra padidintas kraujospūdis. Bet tarsi ir žinau ir priežastį, kokia yra. Ir kita vertus, netgi ir mūsų širdies kraujagyslių ligų prevencijos programos, jeigu šeimos gydytojas jau tave įvertino, įvairia pusė išaiškino ir sakė, esi mažos rizikos, tai pas šeimos gydytoją būtina pasirodyti po 3 arba 5 metų. Tai reiškia, tam laikotarpis atleidžiamas nuo visų priemonių.
Nu, aš net nežinau, čia galim lys dar giliau visus tyrimus, bet tiek to jau ten cholesterolio, nežinau, turbūt vis tiek pasižiūrit, seka tą lygį bendrai. Ką labiausiai reiktų žiūrėti jūsų galvą, kai mes tuos skaičiukus matom, vat lipidogramos?
Be abejo, kardiologai visą laiką ieško, koks yra tas blogasis arba mažo tankio cholesterolis. Mums berods prieš keletą metų patvirtintos tokios naujos Europos kardiologų draugiklis, rizikos vertinimo skaičiuoklės, ten matmuo yra nedidelio tankio cholesterolis, tai reiškia, iš bendrojo cholesterolio turim atimti mažų tankio cholesterolį, tarsi tas matmuo yra jautresnis, bet kita vertus šiandien klinikiniai praktikai su pacientais vis laik lipidogramoje vis laik ieškom blogojo cholesterolio koncentracijos.
Į šitą labiausia.
Į šitą ir pagal tai
reiškia, bendra, bet
į šitą, taip, nes bendras gali būti klaidingas, nėra tai būna atveju, kada bendras tarsi patenka į normos ribas, bet žiūrėk, jam ženkliai padidėjęs yra blogojo cholesterolio kiekis. Ir čia yra toks, reiškia, jau indikacija, kad reikia kažką daryti su juo.
Jeigu cholesterolis yra blogas aukštesnis, bet kiti rizikos veiksniai, nu nežinau, nėra antsvorio, nėra jokių ten diabetinių rizikų, nėra arterinio kraujo spaudimo didesnio, ar jį vis tiek reikia, nes yra žmonių genetinių paveldimų dalykų, vis dėlto, ar šitas faktorius vis tiek turėtų būti žadintuvos skambutis, ar nebūtinai, jeigu nėra lydinčių dalykų?
Ne, jis yra vis tik mums raudono vėliavėlė, bet tos raudonos vėliavėlės dydis priklauso nuo to, kokia yra. Ar aš turiu kitus rizikos veiksnius, o pagrindinės Europos kardiologų draugijos rizikos vertinimo skaičiuoklės, kurios yra galiojančios visoje Europoje, tai dažniausiai vertina, koks yra mano pamatuotas viršutinis arterinis kraujospūdis, koks yra mano cholesterolis, koks mano yra amžius ir ar aš esu rūkau. Ir netgi pabrėžiu, jeigu tarkim, aš turiu ir rūkau, tai mane vien rūkimas jau įdeda į tą didesnės rizikos dalį ir jeigu aš tai nusprendžiu numesti rūkyti, mano iškart rizika reikšmingai sumažėja. Ir čia kartais gal taip vat, vartotojai, ypatingai klausytojai, kuris mūsų klauso, tai ką čia dabar tas rūkimas, bet iš tikro, vat, jeigu matematiškai suskaičiuojam visus rizikos veiksnius, statistiškai apdoroja, vertina visų pacientų sirgusių širdies kraujagyslių ligas, tai vat, jau tas toks rūkimas kaip kintamas, jis be galo svarbus. Netgi pamenu, prancūzai pristatė savo tyrimus ir vienoje konferencijoje ypatingai pabrėžė, kad vat, jeigu pacientas patyrė ūminį miokardo infarktą sulaukė 70, netgi tuo metu atsisakęs rūkyti, vien tas rūkimo metimas jį reikšmingai labiau apsaugo, netgi kai kurių vaistų nuo širdies vartojimas. Tai va ta rūkimo žala kraujagyslėms yra be galo svarbi.
Kągi, kad galutinai nediskredituočiau savo profesionalumo diletantiškais klausimais, pacituosiu dabar apie kavą tyrimą, ką jisai sako. Štai praėjusią savaitę buvo paskelbta informacija, jį anksčiau paskelbta tokiam žurnale European Health Journal, Tulano universiteto, Amerikos mokslininkai išanalizavo daugiau kaip 40 tūkstančių suaugusių žmonių duomenis. Tyrimas vyko 99-2018, reiškia labai toks longitudinis, ilgas tyrimas. Rezultatai parodė, vis tiek 40 tūkstančių imtis irgi didelė, kad rytinės kavos mėgėjams rizika mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra 31% mažesnė, jeigu lyginsime su tais, kurie negeria kavos, kaip aš pavyzdžiui. Tai aš labai nuliūdau, mane čia redakcijoje šiek tiek irgi patrolino kolegos, sako, va, negeri kavos, liūdna perspektyva tavęs laukia, o kaip jūs vertinat šitą kavos gėrimo ir ryšį ir kardiologiją?
Taip, labai įdomi tema ir čia turbūt labai svarbu keletą akcentų pabrėžti yra. Kava yra nebejotinai pats populiariausias visame pasaulyje sunaudojamas gėrimas. Ir kava, ir būtent mes gal kalbėtume ne apie kavą, bet turėtume kalbėti apie kofeiną, tai yra kofeinas ta sudėtinė veiklioja medžiaga, kuri yra kaip natūralus nutraceutikas, tai reiškia biologiškai aktyvi sveika medžiaga, kurios turi papildomos reikšmės mūsų sveikatai. Ir būtent dar turbūt aš pamenu prieš 3 metus, kuomet gavome iniciatyvą iš Lenkijos mokslininkų, kuomet jie pradėjo ruošti mokslinę publikaciją minėto žurnalo šeimos grupėje, apie taip, kaip įvairūs nutraceutikai veikia skersaruožį raumenį pacientams sergantiems širdies nepakankamumu. Ir tuo metu, reiškia, vienas iš tų analizuotų nutraceutikų buvo kofeinas. Ir pasirodo, kad tuo metu jie tų reiškia, ypatingai naujų duomenų nesurinko, bet pasirodė, kad tas kofeinas kaip nutraceutikas nei teigiamai, nei neigiamai veikia ir skersaruožį raumenį. Ir čia mūsų pagilino domėtis, o vis tik ką mes žinome apie kavą ir apie patį kofeiną. Ir pasirodo, kofeinas aplamais toks pasižymi teigiamų poveikių įvairiom sistemom. Ir nebegarsiniausiai dabar atiduota netgi knyga apie kavą per įvairias sistemas. Ir mūsų komandai netgi teko rašyti 2 skyrius. Tai yra kavos poveikis kaulų audiniui ir kavos poveikis ir podagrai. Ir pasirodo ten apibendrinti galima sakyti, kad kava mažina šlapimo rūgšties kiekį. Ir šiandien sakoma, kad šlapimo rūgštis yra kaip naujas širdies kraujagyslių rizikos veiksnys. Tai mes šiuo metu galime apčiuopti, kad vat kava pasižymi tuo kardioprotekciniu poveikiu. Jums, Aurimai, nereikia sunerimti, nes arbato irgi yra kofeino.
Nereikia pradėti gerti kavos.
Ne, tai čia tiesiog tą reikia turėti omeny. Ir moterims buvo, kad jeigu jos jau piknaudžiauja kava, netgi suvartoja daugiau, kad jos pastebima, kad tai turi poveikį kaulų retėjimui. Ir netgi vartojantiems daugiau kavos, daugiau išsiskiria pagrindinės sudėtinės medžiagos kalcio per inkstų sušlapimo. Ir va tas minėtas tyrimas, jis irgi nenustebino, netgi iki tol mes jau žinojom, kad...
Per tą logiką jis ir eina, sakykime.
Taip, nes jau mes tai žinojom, kad netgi pasirodo tie kavos mylėtų ir mėgėjai mažiau serga Parkinsono lygą, nes to lygos grandiniai jis apsaugo nuo tam tikrų baltymų atsidėjimo, apsaugo nuo onkologinių susirgimų ir tas minėtas tyrimas jis vėlgi parodė, kad būtent tie ypatingai rytinės kavos vartotojai, kurie suvartoja 3 puodelius iki pietų, nes buvo lygintos 3 grupės, tie, kurie nevartoja, tie, kurie vartoja tik tai iki pietų ir kurie vartoja visą dieną. Ir pasirodo, kad jeigu mes paimtume, kurie vartoja tiek ryte, tiek per visą dieną, jų buvo teigiamas poveikis širdies kraujagyslių ligom ir jų išeitim. Bet ypatingai mokslininkai atkreipė dėmesį, jeigu į tuos pacientus, kurie suvartoja kavą ryte, nes jų rezultatai vertinant širdies kraujagyslių ligas buvo dar geresni. Ir tada pradėta ieškoti, tai kokiu mechanizmu tai veikia ir pasirodo, kad vis tik, kai žmogus nubunda, jau užsiveda jo simpatinė nervų sistema ir kavos pastimuliavimas natūralus sinchronizuojasi su tuo poveikiu, o vakare tiesiog simpatinės nervų sistemas pradeda lytėti, žmogus jau persiveda į tą tokį, reiškia, sumažėjusio budrumo mieguistumo būklę ir viskas, jis išmiega, išsilsi. Ogi tas, kuris vartoja visą dieną kavą, tai būtent tą simpatinę sistemą vakare dar labiau aktyvuoja ir truputį tas toks, reiškia, miego poilsio režimas išsibalansuoja ir galiausiai buvo įrodyta, kad kofeinas taip pat slopina melatonino sintezę. Tada vėlgi čia toks, kad tie jau žinom, tie, kurie daugiau vartoja kavos, tai reiškia yra blogiau miega. Tai ir, bet kita vertus, tie duomenys tokie yra, irgi yra įvairi mokslininkai gali sakyti, kad vat, reiktų gal didesnio tyrinėjimo, nes iki šiol daug kas neatsakyta. Kita vertus, pamenu, kad Ikarijos salų gyventojai, Graikijos sala šalia Turkijos, kuri buvo analizuota, kodėl toj saloje yra daug ilgamžių, vienas iš tų buvo, kad kurie mokslininkai taip irgi nesuprato, kad jie suvartoja, berods, iki 400-500 ml kavos. Ir man atrodo, irgi rytais jie suvartojo. Tai tie duomenys taip sukrenta, kad iš tikrųjų daugiau tie moksliniai duomenys yra palankus kavos mylėtojams. Ir ypatingai, jeigu ta suvartojama pirmoji dienos pusė iki pietų. Tai reiškia, viskas rodo, kad kava pasižymė teigiamų poveikį. Bet aš, kaip minėjau, ir iki tol vis tik buvo kaip kofeino, kaip tos nutraceutiko, tai vis tik tas poveikis per įvairias sistemas, jis pasižymė teigiamų poveikį.
Taip, bet dabar vis dėl to dar, kad irgi geriau suprasti tą ryšį, aš klausau jūsų profesorių ir galvoju, tai finale turbūt, aišku, kava, vat sako, čia daug tų pliusų yra, bet kava kaip ir toks stimuliatorius, sakykime, iš tos pusės žiūrėkim, tai jeigu aš prabundu mano organizmui, mano sveikatai, savijautai, energijai ir aišku kardiologijai visai širdies kraujagyslių ligom, būtų gerai aktyvuotis greičiau, negu būt šiek tiek prislopintam ilgesnį laiko tarp ar kaip.
Tas poveikis turbūt, vat, jeigu jūs ir nevartojat kavos, tai gal ir nereikia vartoti, ar ne, bet tiesiog čia tas...
Nu, mankštą, pavyzdžiui, ryte
taip,
darau,
tai viskas ar kažkas stimuliuojasi. Ne, čia tiesiog, nes, žinot, dar kas yra labai svarbu pabrėžti, kava tai yra, jeigu mes paimtume kavą, sudėtinę medžiagą, tai yra bent 100 aktyvių ir veiklių medžiagų joje, šalia kofino, įvairiausiai polifenolio, kurio tikėtinai nešimas, reiškia, įsteigiamai veikia sistemą, ir lygiai taip pat onkologiniai susirgimai, nes pasirodė, kad tie vartojantys kavą buvo mažiau ir onkologinių susirgimo, tai irgi mes galėtume paaiškinti, kad toj kavo yra daug iki 100 įvairiausių išskiriamo biologiškai aktyvių medžiagų. Tai ir tas kitas teigiamas poveikis, nes mes kartais kavą gal taip supaprastinam, kad tai yra tik tai stimuliuojanti medžiaga, bet tai yra toks natūralus nutraceutikas. Tas labai svarbu ir aišku, natūralu kilo klausimas tada mokslininkam, tai kokia ta kava malta, ar reiškia kokios rūšies
studentinės. Mano galvoje pilna.
Bet pagrindinė žinutė, kas yra mūsų gal klausytojams labai svarbu, kad esant galimybė rinkėmės filtruotą kavą neplikytą. Tai čia akivaizdu, nes įrodėta, kad plikyta kava, kai mes ją užplikome, tai yra labai daug tokių įvairių lieka sterolių, kurių pavartojus tiesiog užsiveda didesnė cholesterolio sintezė. Tai čia turėtų būti budrumas. Ir mokslininkai nesutarė, kokia ta tikslinė vertė turėtų būti. Galvojama 2-3 podeliai, galbūt kaip pagal Amerikos širdies asociacijos, tai ta normali kavos suvartojimo dozė.
Nu va, pats geriat kavą.
Mėgstu.
Mėgstat kavą ir tie 3 podeliai ryte.
Ryte gal ne, per visą dieną, bet aš irgi kartais, nu, galbūt ieškau kavos papildomo poveikio, nors jos nereiktų. Gal čia daugiau kartais irgi yra įpročio dalykas.
Nu, aišku, kaip žurnalistas ir mėginantis būtų objektyvus, turėčiau paklausti, kokie minusai kavos, bet, nežinau, galbūt palikim kitai laidai, nebent vieną patį svarbiausią galit pasakyti, nes viskas gyvenime yra turbūt... tam tikri barteriai, sandoriai vienas pliusų duoda, bet kažkas.
Be abejo, turbūt saikumas pagrindinė savybė, kad reiškia, kaip ir moksliniai tyrimai parodė, kad kavos nereikia bijot, 3 podeliai gali būti yra normali riba, kurią organizmui mes neinešim jokio neigiamo poveikio, priešingai, kaip įrodė minėtas didelės apimties tyrimas, kol kas išvelgiam daug privalumų.
Kągi, būkit sveiki ir džiaukitės gyvenimu. Profesorius Raimundas Kubilius mūsų eterį, ačiū labai, kad skiriat laiko, atvykote į žinių radiją, ačiū visiems, kurie klausosi, gražios visiems likusios dienos ir likit su mūsų programa.